بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah diyaaradaha dagaalka dawladda Mareykanka oo duqeyma culus ka fuliyay magaalada Sanca iyo mid kamid ah diyaaradahooda oo lagu soo riday badda Cas maxaa ka jira in Washington ay qorsheynayso duulaan xagga dhulka ah oo xuthiyiinta lagu qaado muxuu yahay qorshaha ay wadeen maamulka Yahuuda iyo dawladda Imaaraadka ee lagu doonayay in dalka Suuriya loogu qaybiyo saddex iyo xukuumadda Abu Dubai oo goob fagaar ah kaga baaqday in Suuriya laga dhigo Lubnaan labaad kulan la qorsheynayo inay yeeshaan hoggaamiyaha Mareykanka iyo kan Ruushka Yahuuda oo walaac ka qabta basaasiinta Iran ay ku dhex beeratay gudaha Tel Aviv sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan nolosha miyiga Afghanistan oo adkaysiga iyo wadajir ugu dhabar adeegtay waayihii dhibaatada badnaa ee soo maray haddaba maxaan ka ognahay nolosha ka jirta miyiga Afghanistan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan waa mar kale iyo caalamul yoom
xubban linuur ilhuda washawq xadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاج ومالين مسبتي اهو تاريخ دو كوبيغانت هي كوي لباتن كبشا جماد ثاني سنه كون افر بقول افرتني لحجري مركله كوسو دواد برامج كا عالم اليوم قضب كا اوغو هريانا وحاو نقنيا دياردها دغالكا دولدا سليبيا دا هي مريكان كا ايا دقيمه علوس وحي ساعده لا سو دافي اي كغيستين مغالدا صنعاء اي عاصمه ودنك يمن هلكاس اي غعنتا كو هيان كوخدا حوثيينتا سدا لوو شيغي بيان كاسو بخاي تاليسكا دخي اي عيدنكا مريكانكا duqeymaha ayaa beegsaday xarumo lagu keediyo gantaalada iyo sidoo kale warshado ay lahaayeen xuthiyiinta weerarkan waxa uu yimid saacado ka dib markii kooxdu laba sawariiq oo baalistiya ay ku garaacday magaalada Tel Aviv ee caasimada sahaynada halkaas oo ay ku dhaawacmeen dad ka badan 30 ruux oo yahuud ah walaa wararka qaar ay sheegayaan in dhimasho ay jirto balse sahaynadu ay qarinayaan dhanka kale mid ka mid ah diyaaradaha dawladda Saliibiya ee Mareykanka ayaa ku soo dhacday badaas bayaanka soo baxay taliska Centcom ayaa lagu sheegay in diyaaradaas iyaga ku dhawda iska soo rideen diyaarada soo dhacday ayaa ah nooc loo yaqaan F-18 mid ka mid ah duuliyasha Mareykanka ayaa la sheegay in gantaal uu ku riday waxaana ka badbaaday duuliyihii diyaaradaasi waday isagoo kaga booday baarashood tani ayaa ka tarjumaysa isku dhaxyaaca ka dhex jira taliska ciidanka Mareykanka ee bariga dhexe kaas oo muddo ka badan hal sano dagaal kaga jira mandiqada maadaama muhiimadiisa ugu weyn ay tahay inuu garab istaago maamulka gumeystaha Yahuuda Tel Aviv ayaa xukuumadda Washington waxay u wakiilatay inay kaga aado jihada Yemen maadaama milishaadka xuthiyiinta oo ah wakiilada Iran ee badda Cas ay qaadeen howlgallo ballaaran oo ay ku burburiyeen 10 maraakiib ah oo u rarnaa Mareykanka, Ingiriiska iyo sahaynada duulaankii Yahuuda todobaadkii hore ay ku qaadeen magaalooyinka Al-Hudaydah iyo Sanca ayaa ka careysiyay kooxda taas oo keentay inay qaadaan weeraro argoosi ah oo aad u ballaaran, waxayna durbaba beegsadeen magaalada Tel Abiib. Sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaana muujinayay qalabka difaaca hawada maamulka gumeystaha Yuhuuda ee Patriotka loo yaqaano iyo sidoo kale kanfaadka oo ku guuldareysanaya inay sawaariqdaasi ka hortagaan. Mas-uuliyiinta sahaynada oo lagu yaqiinay markii ay wax dhacaan in warbaahinta ay soo hor istaagaan ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday dhacdadaasi bannaanka keentay fashilka sirdoon iyo midka difaaca ee dul hoganaya, taas oo keentay inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda dagaal ee ku aadan kooxdan fadhigeedu yahay Yemen. Falanqeyaasha militari ayaa aaminsan in maamulka gumeystaha Yuhuuda uusan wax badan oo macluumaad ah ka helin hoggaanka sare ee kooxda Xuuthiyiinta iyo sidoo kale shabakadooda gantaalada, taas oo mustaxil ka dhigaysa howlgallo aad u culus oo Yuhuudu ay ka geystaan Yemen, si la mid ah weeraradii ay ka fulinayeen Lubnaan ee lagu laayay saraakiishii ugu sarsareeyey ee milishaadka isugu yaray Xisbullah. Dowladda Saliibiyadda ee Mareykanka ayaa wararku sheegayaan in hadda ay qorsheynayso duulaan xagga dhulka ah oo gabi ahaanba kooxdan lagu qaado si awooddeeda dhulka loo dhigo, maadaama ay aaminsan yihiin in keliya aysan khatar ku ahayn sahaynada balse sidoo kale ay dariiqa u fariisteen sahaydii u socotay reer galbeedka ay ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska. Khiyaaraadka horyaalla xukuumadda Washington ayaa waxaa ka mid ah in marka la dib loo soo abaabulo howlgalkii caasifatul xasm ee ay horkacayeen dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga si duulaan ballaaran oo dhulka ah oo ka soo bilaabanaya koonfurta lagu qabsado waqooyiga Yemen, waddankaasina dhammaantiis laga hirgeliyo xukuumad daba dhilif ah oo ilaalinaysa danaha isbahaysiga sahyuu saliibiga ah. Kadib markii milishaadka isugu yaray Xisbullah ee wakiilada Iran ee Lubnaan ay ka tanaasuleen dagaalka isla markaana ay isdhiibeen kooxda Xuuthiyiinta iyagoo dhankooda waxay diideen in howlgalladaas ay joojiyaan, waxayna sheegeen in dagaalka ay sii wadayaan ilaa kan Qasa laga soo gabagabeynayo, Yuhuudana ay joojinayso xasuuqa ay ku hayaan shacabka reer Filistiin. Dowladda Iran ayaa qudheeda la sheegay in tani ay ku tahay dhabarjab. Xukuumadda Tahraan ma doonayso weeraro toos ah oo lagu qaado gudaha Tel Abiib iyo sidoo kale maraakiibta reer galbeedka, balse Xuuthiyiinta ayaa la sheegay in gabi ahaanba ay ka dhaga adeegeen awaamirta kaga imaanaysay hoggaanka sare ee shiicada Iran.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك إما كان واحد قصة دواتن حبنتي ورجي صدا وآلا بهلكن إنه قصة جديدة ولكن إلياس عبد الله
سهيبات بدو ما حسنت هاي واحد دقي استيال قصة دواتن حبنتي مال الله ورجي صدا وأن قصة قد بنا عنا وين كلا دوان أو حيسله قطب كوجه ريانا وحو نقنيا هلس أي قصة جيهين بكان فر بدن أورير غزة iyo tirakoob hor leh oo la sameeyay saacadihii la soo dhaafay. Sida uu daabacay joornaalka Le Monde ee ka soo baxa dalka Faransiiska, waxaa halis ku jira bukaano fara badan oo Filistiiniyiin ah, kuwaas oo hadda la jiifa dhaawacyo kala duwan misana weysan daawo tayo leh iyo goobo caafimaad oo qalabkoodu uu isku dheelitiran yahay. Marka laga soo tago tobanayada dhaawacyada halista ah u dhintay tan iyo bilowgii dagaalka, waxaa lagu waramayaa in xaaliyan ay gudaha Gaza ku sugan yihiin in ka badan 12,000 oo qof oo bukaano ah, kuwaas oo hadda laga cabsi qaba in naftooda ay halkaas ku waayaan. Waana sida jiriradu ay ka soo xigeenaysay tirakoob ay sameysay hay'adda caafimaadka ee WHO. Xukuumadda Benjamin Netanyahu ayaa ilaa hadda waxay ka hortaagan tahay dadkan inay helaan wax walba oo dawo ah iyo qalab caafimaad oo dhammaystiran, iyadoona taa beddelkeed halkaas ka wada duqeymo xoogan oo dhulka sii gelinaya haraadiga goobaha caafimaad ee marinka. Cilaaqaadka la sii xoojinayay muddooyinkii dambe ee u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka, ma hadafkiisa ugu weyn waxa uu ahaa in Moscow ay askar ka hesho dhanka Pyongyang mise arrimo kale oo dheeri ah? Waa qodobka xigee aan maanta ku soo qaadan doono xubinta. Sida uu daabacay wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, أهدافته وجوه وين أي وياهن دم بعلاقات كده وحوجينين كيم جون أون يا فلاديمير بوتين وحاكم ده إن كوريا دوقي أي أسكر بدن سيسر روش كاسيا يوقع قطعان دجال كي يوكرين تاسنا ومدد عذي ولا وضع أركي حساء هاتي وحلقو ورمياين عيدا مدى بيويانج اي غرب تاغن كوا موسكو اي دربادي بهاد عالف او نقدين او لغو فانان اي فغاروين كدقالكا ايادو لغد دلي توبانيا اسكريكون كالان اي داو عويا لان غوباها عافماد اي عيدانكا وحانا مداس لو آنين اي اسبابا دور اه سيدا اقون يري عيدا مدى كوري دا وقوي كهيساتا دان كدولكا حرفة دودا دقال او لغو تلمامي ميت قديميا مسانا لغو دقال جري جري مدى تدباتان سنا كهر iya baqa qararka oo ku baahay gudaha askarta iyadoo baraha kala duwan ee internetka durbadiiba lagu baahiyay askarta ku wareeda waqooyi oo si raxan ah uga firxanaya fagaaraha dusha sarana ay kaga hoobarayaan rasaasta ciidamada Ukraine ilaa hadda lama oga hadii Kim Jong-un uu ciidamadiisa haraadiga ah uu kala bixi doono halkan maadaama uu dareemayo in uu ku harfaday xubey caalamkii mooday in awooda askartiisa ay tahay mid aanan la loodin karin warbaahintuna ay durbadeeyba bilowday daabicada warbixinta maadeysii u muuqda iyo baahinta sawirada askarta Kim oo ka sii farxanaya fagaaraha dagaalka markan iyo qodobka xiga iyo jornaalka Washington Post kulan la filayo inay yeeshaan madaxda wadamada Ruushka iyo Mareykanka xilli calay masaarka Donald Trump uu ka harsan yahay muddo kooban labadan hoggaamiye ayaa lagu wadaa in kulankoodan ay uga wada hadlaan arrimo dhowr ah oo ugu horeeyo soo gabagabeynta dagaalka ka dhaxul ciya Kiev iyo Moscow taaso Trump uu doonayo inuu ku helo sumcad hor leh maadaama tan iyo inta uu dibad jooga ka ahaa xafiiska aqalka cad uu ku cululinayay in muddo 24 saacadood gudahooda uu ku soo afmeeri doono xisadan hadii uu mar soo laabto warbixinta ayaa ku warameysa in Putin uu heshiiskan hadiiba la gaarayo uu ku xiri doono shuruudo badan oo ay ugu horeeyse in Ukraine aanan marnaba la ogolaan inay ku biirto gaashaanbuurta NATO hadii taa ay dhacdana ay dhinacyadu si kala fogaan doonaan dagaalkuna uu halkiisa ka sii socon doono si kastaba ha noqotee waxa hadda indhaha lagu wada hayo waa sida uu Donald Trump u maareyn doono xisadaha bariga dhexe ee Ukraine kadib imaatinkiisa xafiiska aqalka cad ma fashil ay ku soo idlaan doonaan mise guul siyaasadeed oo ninkan masraxyada kaga faani doono Yuhuuda oo walaac xoogan ka qabta basaasiin ay Iran ku dhex beeratay gudaha sahaynada waa qodobka xigeen maanta ku soo qaadan doona xubinta wargeysyada sida uu daabacay wargeyska cibriga ah ee macaarif maamulka isugu yara Israa'il ayaa qob gariir waxa uu ka muujinayaa faragelinta basaasnimada ay Iran muddooyinkan dambe ku sii xoojinaysa gudaha ciidanka iyo hay'adaha sahaynada 12 bilood ee la soo dhaafay ayay jariiradu sheegaysaa inay sii laxaadsadeen falalkan ay Tehran ku jaasuusayso xogaha Yuhuuda iyadoona ku beertay gudaha ciidanka 10 ruux oo iyada qaab hoose ugu dusiya xogaha muhiimka Sirdoonada kala duwan ee Yuhuuda gaar ahaan midka gudaha ayaa sheegay inaysan weligood arag lixaadsi intan leeg oo ay gudaha ciidankooda ku yeeshaan basaasiin ka socda dhanka Iran waana mid walaaca xoogan ku beertay maamulka Benjamin Netanyahu dhanka kale warbixinta majalladan ayaa tibaaxaysa in si aad ah uu maamulka Yuhuuda kaga cabsi qabay in Iran ay gacanta u galaan faylal muhiim ah oo ay ku jiraan kuwa dagaal iyo in sidoo kale la fashiliyo howlgallo qarsoodi ah oo ay sirdoonadoodu doonayaan in gudaha Iran ay ka fuliyaan muddooyinka dhow ee soo aadan. Gudahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Animikana idinku wareejiya walaalkay Suhaib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وهجاك xoga iyo tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dhacdooyinkii iyo siyaasadihii isdiidanaa ee Suuriya ka dhacay ka hor inta aysan xoogaga kacdoon wadayaasha talada ka tuurin nidaamkii mujrimka ahaa ee Bashar al-Assad dawladda ridada Imaaraadka Carabta oo ah mid ku caanbaxday sharta iyo makriga isla markaana ah Dubai ku adeegtaan sahaynada iyo Mareykanka ayaa isku dayday in isbeddel weyn ay ka sameeyso wadanka Suuriya
qorshahaas oo uu soo wakiishay maamulka gumaystaha yahuudda. David Hurst oo ah qoraa Ingiriis ah ayaa maqaal uu ku daabacay saxiifadda Middle East Eye wuxuu daaha kaga qaaday qorshayaasha uu waday Imaaraadka Carabta, taasoo ay ka mid tahay in waddanka Suuriya loo kala jaro ilaa saddex qayb, qayb ka mid ah la hoosgeeyo nidaamka Bashaar al-Asad, halka waqooyi bari ee dalkaasi gacanta ay ku dhigayaan kooxaha Kurdida, halka koonfurtana loo daynayo dadka loo yaqaano Duruusta. Xukuumadda Abu Dubai ayaa wax waliba ku garab istaagaysa nidaamka Bashaar al-Asad sida uu dhigayay heshiiskaasi, iyadoo dhanka kale la doonayay in laga furfuro dhinaca Iiraan dhammaan maleeshaadka shiicada ah ee waddanka ku suganna la eryo. Balse qorshahaas ayaa gebi ahaanba fashilmay kadib markii xoogaga kacdoon wadayaasha ay ku dhawaaqeen howlgal ay ugu magac dareen Radcul Cudwaan, isla markaana muddo 11 maalin gudahood ah ay ku xoreeyeen guud ahaanba Suuriya. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaana ka argagaxday wixii ka dhacay Suuriya, iyadoo maxaafisha dowliga ah ka jeedinayso hadallo iyo talooyin ku socda dowladaha reer galbeedka iyo sidoo kale dadka Suuriyiinta ah. Shir ka dhacay magaalada Washington oo uu ka soo qayb galay safiirka Imaaraadka u fadhiya Mareykanka ayuu ku sheegay inay u baahan yihiin in Suuriya ay ka hirgeliyaan dowlad la mid ah midda ka jirta Lubnaan, isagoo xusay in loo baahan yahay in la dhiso baarlamaan, sidoo kalena kooxaha uu aqaliyaadka ku sheegay talada waddanka ay ka soo muuqdaan. Si ka duwan in xoogaga sunniyiinta ah ee talada Suuriya gacanta ku dhigaan isla markaana dalka laga hirgeliyo xukun Islaami ah, ayuu sheegay inay u baahan yihiin in Suuriya ay noqoto dowlad calmaaniyad dimuqraadi ah. Waxaana intaasii dheer in hadallada ninkan laga dheehan karay in Suuriya uu la doonayo waxa hadda ka socda Lubnaan. Hadalkan ayaa dood ballaaran ka abuuray baraha bulshada, waxaana ka farciliyay dadyo badan oo muslimiin ah, iyagoo sheegay in tani ay qayb ka tahay hagardaamooyinka muuqda ee Imaaraadka Carabta uu la doonayo dadka muslimiinta ah, balse qorshayaashaas aysan ahayn mid isaga u wato ee ay yihiin kuwa ay u soo meeriyeen isbahaysiga sahyuu saliibiga. Kadib markii xukuumadda Abu Dubai ay ku fashilantay inay gacanta ku dhigto nidaamka Bashaar al-Asad, xoogaga kacdoon wadayaashana ay bilaabeen inay ku soo dhawaadaan hareeraha caasimadda, ayaa iyada iyo dowladda Urdun waxaa la tilmaamayaa inay qaadeen tallaabo degdeg ah, taasoo ay ku hubeeyeen maleeshaadka qabaliga ah ee ka jira koonfurta Suuriya, waxayna si degdeg ah ku amreen inay galaan magaalada caasimadda ah lana wareegaan talada waddanka. Balse qorshahaas labaad ee la doonayay in lagu dhabarjibiyo kacdoonkii Suuriya ee soo socday 13 sano ayaa isagana fashilmay. Xoogaga soo bilaabay howlgalka Radcul Cudwaan ayaana si dhammaystiran gacanta ugu dhigay dhammaan mu'asasaadka dowladda. Maamulka gumaystaha Yahuudda oo isaga ahaa mid ka gadaal ka taagan hagardaamooyinkan ayaa markii uu arkay inuu fashilmay qorshayaashiisa wuxuu si toos ah u soo farageliyay xiisadda, isagoo duqay ma aan kala joogsi lahayn, laguna tilmaamay midkii ugu xooganaa ee taariikhda Yahuudda ay ka fuliyaan dibadda, ku beegsaday hubkii uu lahaa nidaamkii la riday ee Bashaar al-Asad si aysan gacanta ugu gelin xoogaga kacdoon wadayaasha. Dhanka kale, warbaahinta Turkiga ayaa dhankeeda sheegaysa in Bashaar al-Asad ka hor inta uusan dalka isaga baxsan uu ka baqayay in diyaaradda uu saaran yahay ay soo ridaan Yahuudda, sidaa darteedna uu ku qasbanaaday inuu heshiis la galo maamulka gumaystaha Yahuudda isagoo dhammaan u gacangeliyay macluumaadka hubkii uu lahaa nidaamkiisa.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب وهجاك محان كان قنا نولوشا كجرتا باديها أفغانستان إعداد كيدو أي أصود القاتين ويهي أتكا إلا باتن كسنو قميسيغا لغو هشتاي وربحنتان صوصعتا وحارمها سكو إيغيا ولالكين حارث عبد القادر
بيبي فاطمة وهوين اللي حن سنجرها وكون والميت كاميدا ديغانا بوريلي ذا هيكويال gobolka Badakhshan ee dhaca waqooyi bari dalka Afghanistan. maalin kasta waxay hooyadan da'da soo toostaa xilli hore waxaana noloshooda ku bilowdaa sida caadiga ah weysaqaadka iyadoo talaabada ku xigta ay qaado ay tahay u diyaargarowga salaada waxaana inta laga gaarayo bilowdaa qorsheynta shaqooyinka guri ee muhiimka ah waxaa markay u weysaqaadato fajarka u dhaqaaqda dhanka jikada oo ku taal meel bannaanka ka ah gurigeeda kaas oo ah mid ka samaysan cawshado misane ah kuwa baadiyaha halkaas oo ay ka bilaabayso diyaarinta rootiga waxay isku qastaa burka iyo biyaha kadibna waa ay ka tagtaa si u khamiiro inta markaasna waxay u istaagtaa salaada fajarka waa lixdan sano jir haddana ah qofka keliya ee guriga oo qabta dhammaan hawsha rootiga iyo karintiisa inkastoo ay joogaan gabdho iyo xaasaska ilmihii ee dhashay ee guriga degan kadib cibaadada salaada waxay bibi faadima ay diyaarisaa cuntada oo uu ku jiro rootiga waxay sidoo kale qabataa howlo kale oo adag oo ah kuwa guriga iyadoo ku adkaysanaysa in nolosha iyo shaqada noocan ay tahay mid ay ugu jeceshahay kana caawiso sidii ay nolosheeda ugu qaadan lahayd firfircooni iyo farxad waxaan jeclahay shaqada waxaan sidoo kale necbahay caajiska gacanteyda ayaan ku qasaa cajiinka waxaan maalaa saaca caanahana aniga ayaa kariya sidoo kale waxaan qabtaa ay leedahay howlaha kale ee beerta tanina waa waxa ugu wanaagsan ee aan ugu jeclahay nolosheeda ayay tidhi bibi faadima oo ah haweenay ku nool deegaan yar oo dhaca gobolka badakhshaan oo dhaca bariga dalka afghanistan waxaa haweenaydan tusaale u tahay bulshada dalkaasi ee iskutashiga iyo in laga haro ku tiirsanaanta gacmaha kale ka bartay waxqabadka iyo fawaa'idda shaqada tan iyo muddadii dalkaasi uu ku jiray gumaysiga ilaa maanta uu martigelinayo dalkaasi nidaam islaami ah oo kala dambeynta ku hageeya bulshada afghanistan bibi faadimo markay noloshan ku hogaaminayso qoys ka kooban isayageeda oo ah aabaha guriga afar wiil oo dhashay iyo xaasaskooda iyo sidoo kale carruurta ay iyada u tahay waxay dhanka kale afcaasheedan ay carruurteeda ku tusinaysaa sheekada ku saabsan sidii ay ahayd nolosheeda intii lagu gudi jiray maraaxisha ee soo martay afghanistan taas oo ku riixaysa inaysan hilmaamin carruurteedana si dhaba uga sheekayso waaqicaasi si aan loo dhayalsan halgankii shacabkaasi uu soo maray sheekadan waxay carruurteeda ka baranayaan qaabka ay ahayd noloshii ka horreysay middan ee dalkaasi ku dhawaad 50 sano ku jiray halgan uu ku difaacayo diintiisa kuna ilaashanayo jiritaankiisa bibi faadimo waxay ku nooshahay guriga weyn ee ay wada degan yihiin xubnaha qoyskeeda iyadoo gacanta ku haysa dhammaan shaqooyinka gurigaasi gurigan sidoo kale waa beero ay ka baxaan geedo miroodyo leh noocyo kala duwan iyo khudradda iyo sidoo kale qamadiga waana deegaan laga heli karo kheyraadka muhiimka ee nolosha bibi faadima iyo qoyskeeda waxay ku tirsan yihiin kheyraadka guriga ay ka helaan iyo wixii ka soo go'a beerahooda marka laga hadlayo haweeneydan waxaa cad inay ku qanacsan tahay habnoolleedka iyo shaqada adag ee la qabsatay iyadoo aan doonayn in lagana siiyo ama ay ka tagto si ay u doorato nolol ka duwan taas oo ay ka soo dhaxashay waayo aragnimo badan waxay dib u milicsatay hooyo faadimo dhalinyarnimadeedii maalmihii hogaamiyey kooxeedyada ee afghanistan ay ku jirtay qalalaasihii iyo rabshadihii xoogganaa kadib markii dalkaas laga saaray soo duuliyaashii suufiyeedka waxay sheegtay in maalmahaasi ay ka mid yihiin kuwii saameynta adag ku yeeshay nolosheeda eena ka baratay casharo muhiim ah waxaan soo marnay dhibaatooyin badan gaar ahaan maalmihii uu ruushku ku soo duulay afghanistan markii la xiray dhammaan waddooyinkii aadayay kaabul waxaa gebi ahaanba go'ay adeegyadii muhiimka u ahaa nolosha ee laga helayay suuqyada ay tiri iyadoo sii wadata waxa ay leedahay laga soo bilaabo maalmahaasi waxaan ogaanay ahmiyadda ay leedahay in nafsadeena aan ku tiirsanno oo aan iskeen wax u qabsanno si aan baahiyaadkeen u daboolno dagaaladii xilligaasi dhacay iyo xaaladihii isxigxigay ee dalkana waxaan allah mahadii aan ku guulaysanay ay leedahay in aan raacno nidaam aan degsanay si aan arrimaheena ugu maarayno oo qofna wax kama aanan sugayn ayay tiri iyadoo sii hadlaysa wixii ka horreeyay la wareegitaanka imaarada islaamiga ah ee guud ahaan dalkaasi afghanistan waxaa 40 sano dalkaas ula ildarnaa nidaam xumo iyo dagaalo isdabajoog ah laga soo bilaabo duulaankii ruushka dagaaladii sokeeye ee gudaha dalkaas ka qarxay ilaa laga soo gaaro muddadii uu maraykanku duulaanka shaladirnimo ku joogay dalkaasi afghanistan waxaa dhanka kale bulshada reer afghanistan ay arrimahaas ka dhaxashay sugnaan iyo sidoo kale isgarab qabsi iyaga oo qaatay nolol isku filnaasho ah iyagoo ka fogaanaya ku tirsanaanta dowladaha iyo deeqaha ka imaanaya ilaa laga soo gaaro la wareegitaanka imaarada taas waqti xaadirkan bulshada ku garab siinaysa furitaanka mashaariic kala duwan oo horusocod iyo horumar lagu jihaynayo bulshada dalkaasi laguna kobcinayo adeegyada bulsho maamulka guriga marka laga hadlayo miyiga afghanistan waa howl badana u dhacda si wada jir ah ama ay fuliyaan koox ka badan 1-2 qof waxay hooyada lagu magacaabo bibi faadima oo ka warbixinaysa tafaasiisha nolosheeda ay sheegtay in si wada jir ah u beeraan qamadiga marka la gaaro xilliyada goosashadana ay shiitaan kadibna ay ku keydiyaan makhaasino gaar ah si sanadka oo idin loo kaashado cuntadaasi loogana sameeyo rootiga waxay sidoo kale sheegtay inay leeyihiin ilaa 6 neef oo loo ah kuwaas oo ay ka helaan caanaha iyo waxyaabaha kale ee laga sameeyo sida subaga iyo farmaajada dhanka miraha iyo khudradana uma baahna in magaalooyin kale lagu safro ama laga dalbo ama xitaa suuqa laga doono. Guriga weyn ee ay ku nool yihiin qoyskan, caanaha markii loo baahdana laga heliyo lo'da guriga joogta. Waxaa sii dheer beerta ku taal qayb ka mid a masaaxada dhulkaasi waxay hooyadani leedahay, waxaan beeranaa wax nagu filan inta badan maalmaha sanadka, waxaan sidoo kale dhaqannaa digaagga oo aan ka helnaa ukunta. Dhanka diiramaadka xilliyada qabowga iyo cunto karintaba waxay beebiye faadima ay sheegtay in ay dabka ku shitaan digada lo'da iyo mararka qaar oo ay qoryaha ka helaan beerta iyo agagaaraheeda. Gurigani guryaha la midka ee ka dhisan deegaanada Afghanistan, halkaasi oo ay qoysaskooda isku xilqaamaan oo ay u wada shaqeeyaan sida koox shinni ah, waxaana qolo waliba oo ka mid ah qoyskii reer Afghanistan ee ku nool deegaanada miyiga ay leeyihiin shaqo gaar ah oo xadidan. Xitaa carruurta waxay u kala tartamaan miraha ay kasoo kala ururiyaan geedaha ku yaal beerahooda, halka gabdhaha yaryarna ay door muhiima ka qaataan tolmada dharka. Ragga ayaa iyagana waxa ay qodaan kanaalada, waxaana sidoo kale qaabilsan yihiin nadiifintooda. Hase ahaatee howlahan intooda badan waxaa si kartile u qabtaa bebi faadima markii loo eego gurigeeda, waxaana tilmaamaysaa in ay ku faraxsan tahay in dadaal xooggan ay ku bixinayso sidii xubnaha qoyskeeda u heli lahaayeen nolol wanaagsan, weliba iyadoo la soo martay maraaxiil kala duwan oo culeysa iyo caqabadahoodaba watay. Iyadoo ka hadlaysa qaabka dalagyada u keedsadaan, ayay sheegtay in ay qalajiyaan miraha ama fawaakiihda sida miraha cabitaanada laga sameeyo, looska iyo kuwa juuska carabi ahaan loo yaqaan, iyo qaar kale oo fakihada ah. Dhanka bardhada waxa ay sheegtay inay ku keedsadaan dhulka hoostiisa. Waxay sidoo kale qalajiyaan yaanyada, basbaaska iyo khudaarta caleenta ah sida midda shaha ee loo yaqaan nacnaaca. Waxyaabaha kale ee muhiimka islamarkaana ay keediyeen sida ay sheegtay haweeneydan waxaa ka mid a noocyada digirta ee ka baxa beerahooda xilliga deerta. Waxa ay sheegtay in ay bayir yihiin waxyaabaha ay uga baahdaan suuqyada. Waxaan gowracnaa iyo tiridibiyada oo aan qalajinaa hilbahooda si loo waro. Marka la gaaro xilliga jiilaalkana waxa ay sheegtay in ayba u dhan yihiin adeegyadooda sida hilbaha, miraha fawaakiihda iyo sidoo kale badarka. Nidaamka isku xirnaanta iyo waxwada qabsiga arrimaha bulsho waa mid caan ka ah inta badan gobollada Afghanistan iyo deegaanada miyiga ah. Deegaanka Shahjoy oo dhaca gobolka Zabul ee koonfurta Afghanistan waxaa ku nool ode lagu magacaabo Xaaji Caynuddiin. Waxa uu guri weyn oo ku yaal deegaankaasi kula nool yahay qoyskiisa oo aad u ballaaran, waana guri ay soo booqdaan dhammaan dadka danta leh sida carruurta oo u soo biyo doonta. Ceel uu leeyahay odaygan oo ku yaal halkaasi ama waxaa caano u soo doonta qoysaska deriska, waxaana dadka qaar ay u soo raadsadaan khudradda. Wuxuu Caynuddiin Allaah uga mahadnaqayaa in gurigiisa uu furan yahay bulshada iyo dadka tabaaleysan, wuxuuna sheegay in xanuunka uu leeyahay faqriga uu dareemayo, waayo aniga ayaa ku soo noolaa ayuu leeyahay sannado badan. Hadda uu Allah risqi ugu mannaystayna ma bakhaylayo waxa aan hayo, ayuu leeyahay odaygan ku dhaqan deegaanka Shaajooy. Wuxuu aabahan sidoo kale dadka reer Afghanistan ku tilmaamaya inay yihiin kuwa ku hormaray iskaashiga waxwada qabsiga iyo sidoo kale soo dhaweynta dadka. Deegaanada Afghanistan ku arkimaysid xitaa hal hotel, hase ahaatee waxaa lagugu soo dhaweynayaa guri kasta oo aad garaacdo. Waa dad halganka iyo waxiska dafcinta kartida ay u leeyihiin ay u sii dheer tahay deeqsinimada, daris wanaagga, cadaaladda iyo geesinimada, sida uu sheegayo Shamsuddiin Axmedi oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga arrimaha bulshada. Kuriganaashyaha dhaqan ee ka jira baadiyaha Afghanistan waa mid bulshada dalkaasi ka caawiya in lagu tilmaamo shacab mutadayin ah oo ka dhowrsa gacmahorsiga, gaar ahaan deegaanada miyiga, kuwaas oo xoojiyay in dalkaasi uu ku dhaganaado mabdi'iisa, waxaana tani qayb ka tahay waxyaabaha keena in laga guulaysan waayo bulshada Afghan. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف
وهجاج ودهني تاسيا كسو قبا قبيني برامشك عالم اليوم كلتي دنبي أي نوبلا أحسد أسي نبتقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها